Lasmer crede en la pola seimo ocasis lumigo de la Hanuka lampo ocase de la juda festo de lumoi. La eventon partoprenis inter alie la vicmarscialo de la seimo Beata Mazurek, la cefrabeno de Israelo David Baruch Lau, vicambasadoro de Israelo Tal Ben Ari Yalon, rabeno Shalom Dauber Stambler, exa ambasadoro de Israelo en Pollando, Shevach Weiss, kai ministroi Marek Suski, Jaroslav Selin, Adam Lipinski kai Krzysztof Ardanowski. Shalom Dauber Stambler esprimis gioion de la comunumo Chabad Lubavitch pro lauvica tiu okaza gastado en la pola parlamento kai la credon ke la Hanuka lumo kondukos al celo kiu estas rekreo de la juda socio en Pollando.